Bos días a todas e a todos. Moitas gracias, como sempre, por estardes aquí, ¿sí? E por, bueno, pues por poder sempre, ¿no? Con pois as nosas preocupacións e as nosas propostas tamén, ¿no? Nos hoxe convocamos esta rolda de prensa desde o Sindicato Laboral Galego porque parecenos que é moi preocupante o que está sucedendo ca nosa ministra, o que está sucedendo nas reunións europeas de ministros e ministras de Agricultura, que como ben sabedes este lunes pasado en sesión extraordinaria reuníronse, van a volver a reunir, teñen anunciado os próximos días 19 e 20 de outubro en sesión ordinaria, porque empezan a bueno, pues a suceder a lanzarse para propostas, ¿no? Para o debate de propostas, primeiro desde a propia comisaria xa no mes de xullo de Agricultura, María Cisle, e agora tamén en esta última reunión ministerial, propostas que a nos parecenos, bueno, o primeiro calificativo que se nos ocurre é que nos pon os pelos de punta, ¿sí? Pero non só a nos como labregas e labregos, parecenos que nos ten que poñer, e por eso tamén facemos este chamamento desde esta rolda de prensa a toda a sociedade, porque parecenos que nos ten que empezar a poñer os pelos de punta a toda a sociedade, que se empecen a repetir propostas do tipo de que a alimentación e o leite concretamente como alimento básico que vaya a estar definitivamente xa, se esta proposta prospera, en man dos poderes bursátiles, dos poderes económicos puros e duros, dos poderes especulativos do mundo entero, para que se aprovisionen de leite a precio barato, porque aí está o negocio para despois vendelo caro, porque aí é donde precisamente xogan, bueno, pues todo isto que se denomina ou que lle denominaron mercados de futuros, e aí é donde xogan precisamente todos estes poderes especulativos. Estar xogando e lanzarnos a nós ao sector gandeiro de toda a Europa, productor de leite, este tipo de propostas como propostas para o futuro, parecenos que nos ten que estar poñendo en pé de guerra e en guardia a toda a sociedade. Los labregos e labregas en particular, parecenos que tentarse a definitivamente someternos ás ganancias, á especulación e ao terrorismo económico dos multinacionais. E tamén me atrevo a decir que social. E digo, ao terrorismo económico e social, porque que os poidan xogar co abastecemento e polo tanto con aprovisionarse de o leite, por exemplo, de toda Europa, este tipo de poderes bursátiles, este tipo de poderes económicos, para logo sacarlo ao mercado cando mellor lle conveña, independentemente de que si no mercado hai ou non necesidade de un alimento como o leite ou como os produtos lácteos, é xa definitivamente a bueno, pues, a traducción total á sociedade europea, á sociedade mundial. E é por eso porque pensamos que diante de esta segunda ocasión na que xa se propón este tipo de cuestións para empezar a valorala como alternativa ao control da producción, que para estes ministros e ministras decidiron que non hai volta atrás cando o que está suponendo é a ausencia de un sector económico vital en toda Europa, en a Galiza, por suposto, pois cando menos é de unha absoluta irresponsabilidade, cando menos é para poñernos a toda a sociedade en pé de guerra e a toda a sociedade con unha situación moi preocupante. Por outro lado, que sigan insistindo, porque o que desta reunión se deduciu ou se trasladou ao coñecemento público, non? A parte disto que vos acabo de comentar de proposta que sona con moita forza o tema do mercado de futuros para o control ou para o que dicen eles control da producción. Aparte de eso, digo, seguir insistindo en que se despide dinheiro público, se derroche dinheiro de todos os contribuintes europeos e galegos e galegas, para seguir financiando toda esta política que tamén significa exportación para países terceiros e, por tanto, dumping para países terceiros e dumping que non queremos para nós, facémoslo con países terceiros, ¿verdad? Gastando dinheiro público de todos os cidadáns para precisamente invadir os mercados de outros, de fora da Unión Europea. Bueno, pues gastar, seguir gastando dinheiro público en esto, ¿verdad? Mientras están dicindo tamén as sociedades que o que están desarrollando que haxa milleiros de axudas para os labregos e labregas, cando sabemos que os labregos e labregas de toda Europa, sabedes que se eleva, que porcentaje da poboación europea agraria se eleva o 65% das axudas europeas, o 5% das explotacións. As explotacións, os señores, como a Duquesa de Alba, como a Rainha de Inglaterra, como Benetton, como todo este tipo de explotacións, así chamadas, en un camillo rito, aquí ya cae o nombre, ¿no? Entón, que sigan derrochando, e que sigan proponiendo, e que sigan insistindo en que a solución a crise do leite venen por seguir derrochando dinheiro público para facer dumping en terceiros países vía restitución das exportacións, para seguir facendo con ese dinheiro tamén financiamento do almacenamento privado ou de intervención pública, cando unha medida que non costa absolutamente un euro, como sería dar marcha atrás en unha decisión adaptada, aprobada, para menos dun ano, que significa seguir producindo excedentes en Europa para todo isto que vos comentaba, parece nos tamén dunha absoluta tomadura de pelo para toda a sociedade e, por suposto, para nós, gandeiras e gandeiros. Unha absoluta tomadura de pelo, porque fixades, o que están intentando é que a sociedade pense que nós estamos cheos de subvencións, que ainda nos van dar máis subvencións. Cando a realidade é que eso non é para nada así, sabedes perfectamente, porque ademais que xa no público fai menos de un mes desde a propia Consellería de Medio Rural, tal fora a subvención media que se percibira en Galiza das explotacións leiteiras, 6.800 euros, ¿verdad?, que o Conselleiro anunciou. Bueno, pois, están falando, están tratando de decir a sociedade que nós recibimos moitísimo dinheiro e que van a darnos máis, cando en realidad o dinheiro que nos está recibindo son as mesmas multinacionais que se dedican á exportación, as mesmas industrias que se dedican a almacenar de maneira privada o leite todo que están en este momento almacenando supostamente, ou cando o dinheiro público se está destinando a seguir financiando esa intervención e, polo tanto, non ou non básicamente para aferrar dinheiros, porque a medida política que hoy vos comento de que houbera esa marcha atrás en non seguir aumentando a producción en Europa ese 1% anual até o ano 2015, até o ano da suposta desaparición, mellor dito, da suposta non, da aprobada desaparición de control da producción, non costaba un euro, máis que si temos que pagar aos ministros e ministras porque vayan a facer o seu traballo, non costaba un euro. Ben, por tanto, eu quero dicir ten que para nós é fundamental, e non nos cansaremos de repetilo, que non queremos dinheiro público, non queremos axudas en troque de precio. Non queremos nada máis que poder vivir do noso traballo. E non nos cansaremos de repetir que é absolutamente unha decisión política o feito de que teñamos preso para o noso leite, o feito de que podamos cubrir os costes de producción do noso leite, o feito de que lle podamos seguir dando á sociedade sin estar sometido aos movimentos especulativos, aos multinacionais do dinheiro, un alimento básico como é o leite. E polo tanto, por eso, porque non nos cansaremos de repetir que ten que seguir habendo un control da producción, e iso non costa un euro, costa a decisión política de que non quere facelo. Ten que seguir habendo, ou ten que seguir manténdose mecanismos, aparte de para que haxe ese control da producción, para que non siga habendo ese aumento da producción durante todos estes anos, para logo liberalizar o mercado absolutamente, para logo deixarlle estes movimentos especulativos de eixa da alimentación no mundo inteiro, en Europa, na Europa, verdad, desa que dicen que é onde está a cuna, verdad, Bueno, pues en esa Europa precisamente la que están hablando también de dejar en manos a todas las sociedades de, bueno, pues de estos poderes para que se hagan precisamente con la alimentación ya de una vez por todas, por antes de una vez por todas, ¿no? Y por lo tanto no nos cansaremos de repetir también que es la decisión política también o feito de que tengamos un precio mínimo que cubra costes de producción y trabajo. Y eso fue también antes, porque nosotros, lo que sabéis que estuvo aquí también la ministra, y bueno, en Santiago, no nos cansaremos de repetirlo. Y eso es, además, también, o que antes, también volvemos a preguntar si no tenía pensado, y respondemos que no, y lo digo, respondió con evasivas, o para que decir que no, defender algo tan básico como que te pidió el Parlamento por unanimidad. Non só porque lle pida ao sindicato da Abreu Galego ou as organizacións, múltiples organizacións de toda Europa a todos os ministros, sino porque tamén aquí ten un mandato expreso de todo un arco parlamentario, incluído do seu propio partido. ¿Sí? Que insisto, o día 29 de abril, acordou por unanimidade, que dice cando tuveramos a presidencia da Unión Europea, que no primeiro semestre do ano que ven, a ministra tiña que defender que ten que elaborarse unha normativa e, polo tanto, é posible facer normativa, é posible facer norma, lei, acordo político, polo tanto, para canxe ese precio que, polo menos, teña en conta os costes de producción. Textualmente a tedes, porque vola enviamos xa fai tempo, e se non vola volvemos a enviar. Bueno, pois, onte, volto a preguntar por esto, a señora ministra, o único que falla era rebatida, e eso sí, posicionarse de acordo con que a partir de 2015 sexa ese todo poder bursátil, ¿no? Ese todo poder das multinacionais, ese todo poder de dinheiro, o que especule por suposto, o futuro das nosas vidas como labregos e labregas, pero tamén o que especule que as vidas das sociedades, e, por lo tanto como un vídeo nas más, de quen pode precisamente facerse con un alimento básico para todos nós e, por suposto, básico tamén para os grandeiros e grandeiras poderemos vivir neste país e dentro de Europa. Preguntas. Se queirades facer ou aclaracións ou cousas que non entenderades ou xa sabedes que sempre... O 5% das explotacións europeas reciben o 65% das axudas europeas. Por lo tanto, eso que se está soltando, ¿verdad?, todos estes días, ¿no?, e que tanto parece que é a única cuestión que trataron, ¿no?, o tema das axudas, ¿verdad?, o tema este que están todo o tempo dicindo que a renacionalización das axudas, que se os estados queren, poden darnos 15.000 euros por explotación, etcétera. Bueno, pues é unha absoluta, primeiro, mentira, e segundo, é unha absoluta mentira, digo, porque por supuesto europeo, ¿no?, de agricultura, pues levano básicamente un 65% o 5% das explotacións, es decir, as grandes explotacións, vale, as que teñen máis cantidad de cuotas, as que teñen máis cantidad de terra, as grandes explotacións, mentras que a gran maioría das explotacións pues percibimos pues do orden das súas que xa sabemos, é dicir, bueno, pues feitas públicas por outro día pelo propio conselleiro, ¿no? Pero claro, eso ten unha connotación que evidentemente nos pensamos que por eso fan para toda a sociedade, que é transmitir que nos estamos percibindo moitísimo dinheiro público porque están asistindo-nos para esta crisis, ¿verdad? Cousa que é absolutamente mentira por un lado, e por outro lado é que non é eso que pedimos. Nós non queremos que haxa, necesitamos evidentemente que nun momento puntual como este haxa unha axuda importante, pero, ollo, nós non queremos que cando van a trazar a política para salir precisamente esta crise, para ter futuro, non só para mañana e pasado mañana, sino para dentro dun mes, dentro dun ano, dentro de 10 anos, nós o que pedimos é termos precio, e iso é unha decisión política, non hai outra, non hai outra. Por eso precisamente tan importante que estivera a ministra, mesmo respetando o que se pide desde todo un arco parlamentario, que é precisamente proponer. Despois xa o aprobarán ou non o aprobarán, pero cando menos esta señora teña que estar proponendo e defendendo o que aquí nun parlamento en pleno se lle pide, que é que se elabore unha normativa para ter un precio que como mínimo cubra costes de producción. É que é tan difícil poñerse a defender eso, que non costa un euro, xa digo, un euro aparte do que lle pagamos por facer o que fan, ou millorito, ainda por riba, por facer o que fan.
¿Sí?
Bueno, pues eso non costa, un euro de todos os impostos. Ahora, eso sí, eso non é o que fan. O que parece que non é o que están dispostos a facer. Nin disposta, a señora ministra, tal e como ademais nos volveu a confirmar onte que a tiñamos directamente diante tamén para preguntarle estas cousas, ¿no? Entonces, bueno, pues a nos parece nos terrible, primeiro porque nos está sucedendo a nos, pero nesta roda de prensa de hoxe ademais queríamos transmitir e, bueno, e un pouco o vímolo facendo, ¿no? Durante todos estes tempos, pero ademais, bueno, pues con muitísima preocupación que lo que aquí se está falando, por supuesto, nos afecta a nos, pero que lle afecta a sociedade no seu conxunto de maneira que nos parece terrible que aquí non estea sucedendo unha revolta social por estas propostas que se están facendo. Porque vos imaginaros o que é, pues eso, que toda a producción, por exemplo, do Estado español, a compre, de un ano, por caso, toda a producción de leite, a compre, pois, non sei, imaginar, pues calquera destes, o que sei, calquera destas entidades financieras que a nivel mundial operan, non? Entidades financieras, ou bursátiles, ou de calquera tipo, non? Bueno, a produccionarse deste leite, reténilo, e logo sacan ao mercado o precio que queren, cando efectivamente llegan a moito dinheiro. Porque se non nos a produciona, se non nos fan negocio. Ou é que están para darnos de comer aos cidadanes europeos? Por lógico, é que é lícito que o fagan. Pero claro, que non é lícito. É lícito que o fagan, digo, como empresas. O que non é lícito é que os gobernos estean precisamente facendo propostas todo o tempo para que teña única e exclusivamente o beneficio económico e o beneficio especulativo, ademais, deste tipo de empresas, os que operan no mundo entero, en Europa e, por suposto, aquí en Galicia, ¿no? En España, no Estado español. Eso é o que non é lícito, nos parece a nós. Porque os gobernos non deberían estar gobernando precisamente para as multinacionales exclusivamente ou para os poderes económicos ou poderes bursátiles. Esa é a preocupación. Entón, vos imaginaros, bueno, pues, o que pasou, por exemplo, eu poño o mesmo exemplo porque xa vivimos. Perdonade que a vivir alguén. Que pasou fai dous anos co tema do aprovisionamento de cereais con as multinacionais do petróleo para facer o tema de agrocombustibles? Acordades vos? Pois pasou que precisamente o precio do cereal subiu polas nubes, verdad? Incluso tiñamos todos os cidadáns e as cidadáns na nosa bolsa da compra. Canto subiu o pan daquela? Ou é que temos, pois eso, ou é que estamos falando de cousas? Canto subiu o pan? E non só canto subiu o pan, claro. Canto subiu, por lo tanto, a alimentación de todo tipo de animales, canto subiu... E todo eso, por qué? Pois porque precisamente todo foi un aprovisionamento en bolsa, na bolsa de Chicago, de unha parte importante dos cereais do mundo entero, para, pues, agrocombustibles. Porque, ademais, estaban financiados con dinheiro público. Está financiado, por lo tanto, a actividade destas multinacionales de petróleo, que se estaban abastecendo disto. Por tanto, no mercado non hai cereais, ou hai escasez de cereais, e, por lo tanto, precio para arriba. E se queres comer cereais, ou leite, ou calquer outro alimento básico, págalo. Ou se non o pagas, non o tes. A vos parecemos, así como personas, que podemos estar facendo este tipo de propostas e apoiando este tipo de propostas alegremente como solución para que haxa, para que se solucione a crise do leite, xa non diga a crise do leite, e para que se solucione, ou para que haxa un futuro, para os gandeiros e gandeiras, por suposto, pero a que nos están abocando. Entón, é que por eso a nosos parece, vamos todos de punta a calquera persoa que entendamos, que é o que se está trazando. E que esta además nos lo propoñan como solución á crisis, como control da producción, frente a unha decisión política que era simplemente seguir mantendo o control e que era simplemente non seguir aumentando os cupos de producción ou 1% hasta 2015, é que eu non sei, eu sempre digo nas asambleas que temos entre nós, entre os gandeiros e gandeiras, que creo que o único que nos queda, que nos queda por conservar é o sentido común. Porque cando perdamos sentido común, entón efectivamente empezaremos a entender todo isto que nos proponen, con sentido común as cidadanes e as personas normales e corrientes, e que nos parece todo isto, a mí por lo menos parece mexicano, non nos pode parecer outra cousa. E perdonade que me alargar a primeira cousa. Sí. Nós defendemos non a intervención pública, nós defendemos que haxa un acordo político para que haxa un precio mínimo que cubra costes de producción e traballo. Eso non é o mismo que a intervención pública. A intervención pública ten que entrar entra a funcionar igual que o almacenamento privado, igual que o tema das axudas á exportación, cando hai excedentes. E nós non propoñemos que haxa excedentes. Nós non propoñemos que se destine dinheiro público precisamente a financiar o almacenamento ou a financiar a exportación de excedentes, ¿verdad? Para ademais facer o que antes xa vos contaba en terceiros países. Nós o que propoñemos é que haxa control da produción, polo tanto, equilibrio da oferta e demanda, ¿vale? Eso pode, bueno, pois, a ver, pode aceitarse porque sabese perfectamente de un ano para outro, con un mínimo de axuste, canto é o consumo en toda Europa, de lácteos, de produtos lácteos. Bueno, pues aceitando, por tanto, controlando a producción, de manera que en Europa teníamos producción de lácteos en función del consumo de lácteos, significa que no hay que destinar dinero para intervención pública, pero significa también que hay que, junto con control de producción, poder poner un teito por abajo, ¿vale? Un chan por abajo, por debajo do cal, o precio de leite no puede baixar desde el primero es la bonda cadena, que somos nós. É que ten que ter os costes de producción, ademais é algo que públicamente se sabe e se estudia. E se hai os datos reales, e se non os inventamos nós. Nós, desde o sindicato do agrario, non nos inventamos que o ano pasado o coste de producción medio nas explotacións españolas, porque é un dato do Ministerio, por iso que insistíamos, cando foi o tema do acordo, en que non podía firmarse ou non podía facerse ningún acordo por debaixo dos costes de producción, non nos inventamos nós que foi un 34,7, me parece que eran céntimos. Non lo inventamos, non, é un dato público que fixeron un propio ministerio. Por tanto, como se pode seguir defendendo que por debaixo deso sigamos cobrando? Evidentemente, logo aí entrará, bueno, pues a eficiencia que cada explotación teña. Efectivamente, hai explotacións que producen por debaixo de 34 céntimos e agora explotacións que producen por enriba de 34 céntimos, claro, xa é unha media. Bueno, pues os que producen por enriba, efectivamente, bueno, pues terán que ver como xestionan millón ou como reducen costes e os outros, bueno, pues efectivamente xa o teñen feito. Pero que é un coste medio reconocido oficialmente. Por tanto, nós non pedimos que haxa destino de dinheiro para a intervención pública, o pedimos é que haxa control da producción e normativa que delimite, desde o primeiro eslabón da cadea, que somos nós, os productores e productoras, que hai un precio mínimo que cubre os costes de producción. E, por suposto, non só os costes de producción, sino tamén o noso traballo, claro. Pois, senón, tamén é que só traballamos para pagar as facturas. Mira, primeiro, desde o Sindicato Labrego Galego, o que non vamos é a facer unha posición no sentido de que sea mellor que se quede con esa planta fulanito ou menganito, tal empresa ou tal outra. Por qué? Bueno, pues porque hai unha cuestión fundamental. Que se quedara con esa planta, por acá en fuera, si non hai ningún tipo de variación do que está sucedendo con todo o sector leiteiro, e se non hai ningún tipo de variación sobre, como se acabo todo de contar, o tema do precio, o tema do control da producción, significa que esa planta vai seguir sendo, en máis de quen estea, para arruinar, e polo tanto para ter precios, cando inda por riba do que se fale de que sea para facer marcas blancas expresamente, ¿verdad? Para arruinar, polo tanto, ao sector candeiro, e polo tanto non nos vai solucionar nada. Quere dizer que se quede con ela. Se non hai unha variación do marco global que posibilite que aquí tengamos empresas ou plantas de elaboración, de transformación e de envasado de leite, para que efectivamente o sector productor poida vivir, pero tamén o resto da cadea poida vivir, e polo tanto os consumidores, ¿verdad? E consumidoras poden ter un produto que non teña que estar necesariamente ou obligatoriamente, prácticamente pola vía da obligación, neste momento nos centros de distribución con marcas blancas, porque xa sabedes como funcionan as marcas blancas. Entonces, ter que estar envasando leite, teña que enseña para unha marca blanca dunha multinacional dunha distribuidora, ¿verdad? Para que ao final esa distribuidora poña o precio que os gobernos lle deixan poñer, e polo tanto nos fundanos, de que nos sirve que dice que se quede con ela. Non, sabes por qué? Porque as cooperativas precisamente tamén neste momento en Galicia, ou é que fai dous días non estábamos con unha cooperativa da comarca de Albes precisamente a que una empresa galega precisamente está extorsionando para que, bueno, para dejar de vender de leite. O es que fai menos de un ano non hai, pues ben coñecido tamén públicamente outro caso, e digo dos coñecidos públicamente, porque logo non vos quero contar os que non se coñecen así tanto públicamente, non? Como o caso de Indoga, que prácticamente pechou, pues, como cooperativa. O es que a cooperativa Feiraco non ten que estar imponiéndose os precios de ruína que tamén se teñen que autoimpoñer os seus gandeiros para vender nos mesmos canales e as mesmas multinacionais, porque o feito de teren esa estructura está lle garantizando aos gandeiros e gandeiras pois poder vivir. Non, por que? Pois porque precisamente quen decide esas cousas non son os gandeiros e gandeiras, nin siquiera son as industrias, aínda que teñan unha industria como o caso de Feiraco, aínda que teñan pois algunha outra estrutura de envasado ou de transformación, non son eles, son precisamente os gobernos que deixan que as multinacionais de distribución poñan elas o precio e poñan elas a imposición de ou non vas marca blanca ou ti non vendes a outra marca ou non vas a todo para a marca blanca ou iso non é así. Entón, de que nos sirve? De seguir autoexplotándonos, de seguir matándonos. E por iso nos decimos que, bueno, pois se houbera, evidentemente, outro marco, ¿verdad? Ou, si, polo que estamos loitando, significar que hai outro marco de relacións e outro marco político no cal efectivamente, bueno, pois houvese ese precio garantizado, ese control da producción e ese poder vivir ese traballo, entón claro que era definitivo que fose ese tipo de plantas, esas ou outras, que fosen ademais de xente galega, que fosen ademais de cooperativas galegas, que fosen ademais de produtores e productoras galegas organizados. Aí, en ese outro marco, é cando sería definitivo que foran ademais en máis, bueno, pois eso de ou ben industriales, ou ben cooperativas, ou ben, desde logo, se foran cooperativas, mellor que mellor, ¿eh? Pero o problema é que non temos un marco. Entón, o que parece que nos estamos autoengañando, indo por riba, autoexplotando e autodestruindo, ¿no? Entón, despois, claro, as manifestacións, que pasa? Que ya temos que montar despois a ¿verdad? A Feiraco, se o que se queda con esa planta, cando estea precisamente poñéndolle precios tamén de ruína porque non ten outra opción para poder estar no mercado aos seus propios vendeiros. Pois esa non é a opción desde o noso punto de vista, claro. Mais porque hai outra cousa que non vos comentei do que se está falando precisamente desta planta é para facer marcas blancas, polo tanto envasado de leite líquido. Non están falando de facer en esta planta nada diferente que poida supoñer un valor engadido do noso leite, polo tanto non estamos falando de facer queixos, nin yogures, nin kefir, nin postres lácteos, nin nada do estilo. Non, ya que non fai marcas blancas. Non, será que ten unha segunda marca, pero segunda marca propia, pero non envasa. Hai marca, pero marca Feiraco, non envasa con leite de Feiraco, leite da cooperativa Feiraco, que eu sepa, hasta onde eu sei, non se envasa con marca Día. Sí, pois é a primeira noticia que teño. Pensaba que non. De feito fai un ano xa, unha cosa así, nunha visita precisamente que fixemos ali, preguntamos e dixemos que non. Pois imaginado, pois máis fácil mo poñer. Qué gracia. Un registro que sabe, que sabe calquera cando vai ao supermercado. Bueno, pois eu sabía, porque eso sí que nos lo contaron tamén, que este caso ten na segunda marca, non me acordo como se chama, pero bueno, é segunda marca. Xoia, eso, Xoia, exactamente, Xoia. Pero non sabía que estaba envasando para marca blanca tamén. Bueno, pois eso que vos digo, máis fácil mo poñer, es decir, que ¿qué? ¿De qué se trata? Claro, porque si eso significara, por ejemplo, que industrias o que cooperativas como Feraco en este momento pues, pudieran estar salvando el sector lácteo, pudieran estar con sus explotaciones, pues con precios que efectivamente significaran poder vivir, pero que... Sí. No, claro, claro, pero que a cuestión é que logo teñen que poñelo no mercado esos gandeiros de aquí, organizados en cooperativa ao precio que poñen os que traen o leite detrás, porque senón non o venden. Ou, agora se me acabades de confirmar, ou porque teñen que poñelo en marca blanca, senón tampouco venden. Entonces... ¿Eh?